Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя, ним є член Центральної виборчої комісії України, народний депутат кількох попередніх скликань Юрій Мірошніченко. Вітаю
вас,
пане Юрію.
Вітаю вас і всіх наших телеглядачів, радіослухачів. Сподіваюсь, що це буде цікавий час, який ми проведемо разом.
Юрій Мірошниченко народився у Ленінградській області Росії. За освітою – юрист. Політичну кар'єру почав у 1998-му з партією «Нова генерація України». Потім був у Трудовій Україні Сергія Тігіпка. Із 2006 по 2014-й – депутат Ради від партії регіонів. 4 роки був представником у парламенті президента Віктора Януковича. Після Майдану обраний за списком опозиційного блоку. У жовтні 2019-го призначений на посаду члена ЦВК.
Що буде 25 жовтня? Отже, обирають місцевих голів, ви вже, власне, почали про це говорити, мерів, міські селищні ради, районні ради у містах, обласні ради, районні ради. Це важлива деталь, зміна з попередніми місцевими виборами п'ятирічної давнини вже в нових районах. Оце основні такі.
Абсолютно точно. І ці вибори до нових районів призначала Центральна виборча комісія, тому що це були перші вибори. До речі, була велика дискусія з приводу того, чи треба зараз призначати вибори до районних рад. Але все ж таки Центральна виборча комісія, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів, і в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі в тому числі і районні ради. Для мене особливо приємно, що ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській області не зможуть обрати собі локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах, ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, в 8 громадах територіальних в Луганській області, в 10 в Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки.
Війна триває.
Але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території, сформовані в тому числі і в Донецькій, Луганській області.
Ну і ще така новизна цих виборів важлива, крім того, що дійсно в нових районах, про це ми вже сказали. Виборчий кодекс нарешті, так?
Yes. Я сам був автором 4 законопроєктів протягом кількох скликань. Працював і в робочій групі. Коли ми тільки ідею відкритих списків обговорювали, вона була такою незрозумілою, неприйнятною. Але все ж таки на кінець каденції моєї 8 скликання ми проголосували виборчий кодекс, де запровадили принцип відкритих списків. Громадяни будуть визначати не лише ту політичну силу, буде представляти їх в радах, але і кожного конкретного кандидата в списку
вони
цієї партії, вони зможуть посунути за рахунок своєї
підтримки. Про це поговоримо, це дуже цікава річ. Чимало виборців, на жаль, досі не зовсім розуміють, що значить відкриті списки. Про це ми трошки далі ще докладніше
задоволення.
Поговоримо.
Тому що я якраз цю ідею просував.
Прекрасно. Тому ми вас і запросили до суботнього інтерв'ю. Ще оця новина. Є можливість тепер відкликання місцевих голів, раз. Імперативний мандат запроваджується, два. І оце призначення старост. Оці 3 пункти. Поясніть, будь ласка. Почнемо з відкликання місцевих голів.
Не тільки голів, але й депутатів.
І депутатів,
тобто,
власне.
В принципі, справа в тому, що коли ми розвивали виборче законодавство, ми хотіли, щоб принцип народовладдя був зафіксований не тільки в момент, коли люди приходять на дільниці і голосують, але залежність влади представницької від своїх виборців зберігалася протягом всієї каденції, зокрема, зараз ми говоримо про місцеві вибори. І тому такий інструмент, як можливість за певною процедурою відкликати депутата або навіть голову територіальної громади, якраз закладена в виборчому кодексі.
Бюлетені. Наскільки відомо,
от зараз
від 2 до 5 бюлетенів, пане Юрій,
буквально
так буде?
Сьогодні,
залежно від регіону.
Буквально сьогодні ми обговорювали на засіданні Центральної виборчої комісії роз'яснення, пов'язані з заповненням бюлетенів, тому що от ми з вами сказали про відкриті списки, вони випливають або впливають на більш складного бюлетеня в порівнянні з тим, який він був раніше. Раніше тільки було одне віконце, де можна було поставити пташечку або хрестик напроти партії, яка пропонує свій список. Зараз буде ще одне віконце з позначенням цифри, в списку цієї партії, де можна, конкретно поставивши цю цифру, 1, 2, 3, 4, 5, чітко визначити, за кого з тих кандидатів, які включені до списку партії, голосує той чи інший виборець.
Ну і відкриті списки. Нарешті. От, давайте, будь ласка, ви вже почали, пане Юрію, про це розповідати. Все одно, це тема така... От маєте змогу... Ви казали зараз про можливість лікнепу, який потрібен, в тому числі, в діях ЦВК. Коротенький лікнеп, от поясніть виборцям, що значить відкриті списки?
Для чого взагалі ці складні процедури для голосування? Ви знаєте, насправді, ми, виходячи, знову ж таки, з принципу народовладдя, хочемо, щоб не партія, точніше, не лише партія, але і сам виборець мав право визначити, хто персонально буде представляти його інтереси в тій чи іншій раді. І коли він обирає ту чи іншу політичну силу, партію, якій він симпатизує, програму якої поділяє, він ще отримує, відповідно до цього принципу, можливість конкретного депутата обрати в ту чи іншу раду. І от таким чином ми фактично запроваджуємо найбільш, на мій погляд, прогресивну, найбільш демократичну форму обрання місцевої ради, оскільки вона поєднує переваги як мажоритарної системи, де кожен виборець голосує за кожного персонального депутата. Це мажоритарна система.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Гість студії член ЦВК України Юрій Мірошниченко. Продовжимо розмову буквально за кілька секунд.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
Юрій Мірошниченко, гість студії Радіо Свобода. Продовжуємо наше інтерв'ю з ним.
Пропорційна з закритими списками – це коли є партія, але партія сама визначає послідовність тих кандидатів, які там є в неї в списку, і виборець, обираючи партію, не впливає на те, яким чином будуть розподілені місця.
Пане Юрію, зовсім коротко, на цих виборах, якщо громади...
Відкриті списки поєднують переваги того іншого.
Якщо громади до 10 тисяч, ну, за населення, ну, тобто виборці, я так розумію, так, електорат, то там мажоритарка. До 10 тисяч. Мажоритарка, правильно?
Відносно. Багатомандатні округи. Там більша є перевага. І на що звертають увагу наші міжнародні експерти? Там є можливість незалежних, так званих незалежних кандидатів, самовисуванців.
Є така можливість.
Так. І от в тих маленьких громадах там самовисуванці можуть бути.
Але понад 10 тисяч тільки списки
партії. А понад 10 тисяч, на жаль, я вважаю, що ми мали передбачити і в громадах більших, і в районах, і в областях можливість балотування незалежних кандидатів. Але на етапі, коли Україна проходить політичну структуризацію, коли суспільство зацікавлено в становленні сильних, потужних політичних сил, коли сама виборча система має спонукати кожну впливову особу визначитись з тією чи іншою політичною ідеологією, політичною командою, от на цьому етапі, я сподіваюся, що це з часом буде модернізовано, от зараз позитив. Це поставили в пріоритет.
Відкриті списки все-таки замало. Отже, кожна партія формує, ми зараз вже мажоритарку залишили мажоритарку, все, ви пояснили. Отже, йдеться про відкриті списки, тобто за партійні списки. Два типи списки кандидатів, так? Кожна партія формує, так, на етапі передвиборчого?
Насправді це один перелік людей. Просто з одного боку партія дає...
А що буде в бюлетені, власне? А що побачить людина в бюлетені?
В бюлетені людина побачить назву партії. Під назвою партії буде стояти перелік громадян, які включені 1, 2, 3, 4, 5, ну, от якби цей список буде там наведений. Їх буде стільки, скільки мандатів в цьому окрузі. Так. Ви знаєте, що територія громади поділяється на кількість округів, і в цих округах по кілька мандатів визначено в залежності від розміру цієї громади і по кількості місць в Раді. Наприклад, в Раді буде 120 місць. От як Київ. Це велике місто понад 2 мільйони виборців, і там буде 120 місць. Визначено 13 виборчих округів.
Так, так.
Ці 13 виборчих округів фактично мають, де в залежності від кількості виборців в кожному окрузі, мають від 9 до 12 мандатів.
Так.
І от виборець, який прийде, ну, наприклад, в Дніпровському
районі,
нього, да, великий район, там буде, умовно, скажімо, там буде певна кількість мандатів. І от якщо там 10 мандатів, то він побачить список 10 осіб,
так,
які включені кожною політичною партією.
Кожною партією. Раніше так само було. В чому відкриті списків?
А тепер у нього, крім того віконечка, де він голосує за партію, буде ще одне віконечко, де він може поставити номер того кандидата, якого він підтримує. Ви розумієте? Mm. От партія, ну, партія, не знаю, за добробут. Я не буду туди
гетувати. Хороше проти всього поганого.
Да, за добробут. І там під номером 8 стоїть той кандидат, якого, Петренко, наприклад, якого саме він от персонально його хоче підтримати.
Але
і
він
бачити
під номером 8. Так.
І не перший, не другий.
Не другий,
і можливо, якщо партія не набере там таку кількість, яка би дозволила йому пройти, цей кандидат не стане депутатом. Але якщо людина поставить у тому другому віконечку 8, ні-ні,
його номер.
От його номер, під яким він іде. І таких людей буде більшість, ніж ті, хто перед ним стоїть, то і він набере виборчу квоту, то другий, третій, четвертий, восьмий може не пройти, точніше там сьомий, а він стане депутатом.
Голос зіграє свою роль тоді.
Так.
А якщо людина чи не забажає, чи заплутається, чи з якихось інших причин проголосує лише за партію. Оцю технологію, вона, ну, не може неправильно заплутати.
Це її право.
І що, тоді голос її врахується?
То обов'язково. Тоді буде йти розподіл голосів відповідно до того пріоритету, який визначений партією. Тобто набереться на голосів на одне місце в цьому окрузі, наприклад, 10%. З 10 мандатів 10% – це один мандат отримає. Значить, пройде той, хто був під номером один. Я думаю, що це має відійти разом з розвитком політичної культури. Я скажу, на захист наших виборців.
Від ЦВК залежить чи ні? Від ЦВК.
В цьому плані ми втрутитись не можемо. Ми можемо указувати, ми можемо закликати, але обмежити право висуватися будь-якій людині з будь-яким прізвищем, не тільки Центральна виборча комісія, і територіальні виборчі комісії, і будь-які інші там і дільничні комісії не мають права.
Нагадаю, що гість студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю Юрій Мірошниченко, член Центральної виборчої комісії України, але людина відома як народний депутат кількох скликань.
Пане
Юрію, чотирьох, якщо бути точним, чотири. В тому числі, пане Юрію, звісно, ми анонсували нашу розмову з вами. До вас чимало запитань, значить, читачів сайту Радіо Свобода, наших сторінок у соцмережах. Зараз, ну, час минає швидко, одна подія нашаровується на іншу, що зникає. Ви ж були представником президента України Віктора Януковича у Верховній Раді. 4 роки, так?
Я з 10-го,
до цих подій.
Да, до 14-го. Ну, можливо, не повних 4 роки. Як представник президента я отримав дуже і дуже серйозний державницький досвід роботи в представницькій владі і в парламенті, зокрема. Це був серйозний виклик для мене, і я пишаюся тим, що багато чого вдалося зробити.
Невеличка пауза у нашій розмові з членом ЦВК України Юрієм Мірошниченком. Зустрінемося знову за кілька секунд.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свободи. Гість студії член ЦВК України Юрій Мірошниченко. Продовжуємо розмову. Не шкодуєте, що у вас був такий досвід, така
робота? Не шкодую, незважаючи на трагічні події, які прийшлось мені пережити, які прийшлось пережити всій країні. Але я вважаю, що, знаєте, як за одного битого двох небитих дають, або трьох. Я вважаю, що завдяки моїй, в тому числі, роботі, ми деякі більш трагічні події не допустили, багато речей змогли пройти якраз тому, що було багато відповідальних працівників в виконавчій владі, в інституті.
Ми зараз
президента.
Говоримо про події Майдану Другого, так?
І до того, і в першу чергу Майдану, так.
Ну, звісно, всі пам'ятають. Пане Юрію, я наголошую, що ми даємо, ну, маленький фрагмент телеканал 1+1, програма ТСН. Підсумки тижня, ведуча Алла Мазур і те ваше спілкування. 23 лютого 2014 року. Маленький фрагмент.
Я прошу пробачення, і хоча я абсолютно ніякого відношення не мав до того, що ми бачимо на екранах, але це те, за що всім нам
соромно.
Фрагмент. Алла Мазур. Знову ж таки, 23 лютого
телеканал. Ви не показали. Телеканал. Я дякую вам за вашу шляхетність. Там були мої сльози.
Ми не можемо додати.
І вони були щирі.
І були ваші сльози, так.
Да.
Ви не шкодуєте, що розплакалися такі?
Ні. Я пишаюся цим. Це не було, це неможливо було зрежисувати. Контекст був такий, що ховали загиблих на Майдані.
Звичайно, якраз, 23 лютого.
Так, да, якраз це відбувалося.
Року.
І я не знаю, ким треба бути. Просто навіть як людині, яка би не змогла співчувати тим загиблим. Я вважаю, що людям, які віддали своє життя за розвиток української демократії. І я неодноразово просив пробачення у громадян не тому, що я був в чомусь винен, а тому, що влада несе відповідальність за те, що відбувається в країні. І незважаючи на те, що я не був дотичний до того, що загинули люди, я відчував свою відповідальність і відчуваю її досі. І я вважаю, що такий досвід зробив мене більш досвідченим, більш сильним, більш замотивованим на розвиток української демократії. І з іншого боку, я думаю, що це був той приклад, коли люди побачили, що влада, яку я в той момент представляв, це не цинічні політики, яким байдуже до того, що люди гинуть, а що вона має серце. І от те, що я маю серце, я смію сподіватися, що я був абсолютно щирий. Я і досі, коли згадую ті події, у мене сльози на очі навертаються, тому що людські життя, які були покладені в той момент, наша неспроможність в інший спосіб розв'язати ту ситуацію, вона для мене є тим досвідом, який має бути запобіжником від подібних помилок, як моїх особисто, як влади в цілому, яка б вона не була, і кого б вона не представляла, яку політичну силу не представляла, так і в цілому для всього українського суспільства. Це дуже важливі уроки. Це ті уроки, які свободу і демократію роблять цінністю, яка не впала нам з неба, за яку прийшлось заплатити найдорожчою ціною.
Пане Юрію, людських життів. Так, 4 роки ви були представником президента Януковича у Верховній Раді. Наскільки часто ви з паном Януковичем спілкувалися? Чи могли ви донести свою думку, якось на нього вплинути? І взагалі, особливо під час тих драматичних подій?
З президентом, у декого от завжди додають до моєї посади представник президента і додають Януковича. Я не спілкувався безпосередньо з президентом. Представник президента – це інститут президента.
За ці 4 роки жодного разу?
Ні, на публічних заходах так. Ми спілкувалися.
Ви ж Єгірі, до речі, не доводилося бувати?
Ніколи
не
був Єгірі, ніколи. Я не мав таких близьких особистих стосунків. Я спілкувався з президентом на публічних заходах.
І все. Сам так. На сам не було розмов. На Банковій знову.
На момент призначення, коли мене призначали, у мене була співбесіда. І після того я не спілкувався. Ми працювали як команда. Це був тоді офіс президента, який називався адміністрація президента, на чолі з главою адміністрації. І от ми працювали як інститут президента. І багато, я вважаю, що багато корисних речей ми зробили. Там була адмінреформа, там був доступ до публічної інформації, де ми працювали з багатьма представниками громадянського суспільства. Там було дуже багато важливих, корисних для держави справ, до яких був дотичний і президент як інститут, і я як представник президента в парламенті України. Я, знову ж таки, я хочу акцентувати увагу, я не зрікаюся того, що я був представником президента Януковича. Але це була не приватна, знаєте, така ініціатива або приватна особа, яка представляє приватну особу.
Звичайно, ні.
Це була робота, професійна
публічна,
робота.
Ви часто давали коментарі, в тому числі
Україну,
на Радіо Свобода,
на,
ми з вами спілкувалися.
Українську, зокрема, український парламентаризм.
Зараз
на
ви готові дати... Вже
не зрікаюсь. Я приймаю
так.
Все і хороше, і погане, в тому числі і на свою адресу. І ніколи не коментував президента Януковича з етичних міркувань.
І саме зараз тому, не готові дати оцінку.
І зараз я не буду цього робити саме з етичних міркувань. Люди ззовні мають право, але коли ти був там, і я це, до речі, неодноразово робив, я вносив пропозиції і під час трагічних подій Майдану. І тоді, коли ми воювали за те, щоб не було запроваджено, воювали, я умовно кажу, всередині команди, багато чого не було публічно видно, щоб не було запроваджено воєнний стан, щоб не було введено військові.
Тобто був вихід на Януковича і вас особисто? Можна з ним було якось хоча б по телефону говорити? Він із Ярошем говорив, із Турчиновим говорив тоді Янукович.
Я працював в парламенті, працював з спікером, з керівниками фракції, працював з опозицією, працював з керівником офісу тоді, це глава адміністрації, Сергієм Льовочкіним. Сергієм Льовочкіним працював. І дуже багато, Марина Ставнічук, Юра Павленко, багато ми працювали, я вважаю, як єдина команда для того, щоб Україна просувалася до демократії.
Буквально за кілька секунд ми продовжимо наше інтерв'ю з представником Центральної виборчої комісії України Юрієм Мірошниченком. Залишайтеся з нами.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Як відбуватимуться вибори місцеві 2020 року? Про це далі наша розмова з членом ЦВК Юрієм Мірошниченком. 16 січня 2014 року. Так. Це голосування. Так звані диктаторські закони.
Так звані диктаторські закони.
Ви потім відкликали свій голос, але голосували 14
січня. Я, знову ж таки, ніколи не зрікаюся. І не намагаюся виглядати кращим, ніж я є. Так, дійсно, ми тоді голосували не усвідомо. І ніхто не міг знати, які будуть наслідки цих законопроєктів.
Не здогадувалися?
Ні.
Контекст же який
я,
був?
Я запевняю вас, що в той момент в парламенті те, що там відбувалося, ці законопроекти пропонувалися як засіб для зняття напруги. Так само, як я вносив законопроект про
амністію. Не для закручування гайок.
Зняття напруги. Бо я ж кажу, що ми так сприймали. Ті наслідки, які вони мали, до речі, переважна більшість цих законів, сьогодні закони, які
сама
були скасовані.
Сама процедура, пане Юрію, ви ж юрист. Як вам така процедура? От бачимо зараз ці кадри. Зараз не про це є
ні, це не зовсім та процедура. Голосування руками.
Руками, сама процедура. Да. Як ви оцінюєте, як юрист? Очевидно було вже тоді, що ви берете
така
участь,
процедура,
як ви кажучи, в сумнівній речі.
Ні, вона з точки зору, я би не брав участі в сумнівній процедурі. Така процедура передбачена регламентом Верховної Ради, і вона була застосована винятково тому, що була заблокована трибуна і не міг спікер проводити в інший спосіб такі голосування. Але, знову ж таки, не знімаючи відповідальності за наслідки, яких ми... Так. Тобто, знаєте, як є усвідомлена скоєна дія, а є хотіли як краще, а вийшло як завжди. Угу. Оце якраз був той приклад.
Така ваша оцінка.
І абсолютно
і зараз
майже 100% тих колег, які голосували, звичайно, намагалися і нас переконували, що це зніме напругу і розв'яже ситуацію, що ведуться переговори.
Зрозуміло,
і
ваша
так
аргументація зрозуміла.
Да. Але пане голосування Юрі таке було. Я написав потім заяву про те, що я відкликаю свій голос.
Зрозуміло,
але
відома історія.
З точки зору наслідків їх не повернеш.
Не повернеш.
І,
ви знаєте,
і те,
відповідальність.
Абсолютно точно.
І ще.
І в тому числі і тому я приносив свої вибачення.
Звичайно,
як уже як народний
було
депутат. Не просто як
зрозуміла ваша позиція, пане Юрію. І дивіться, ми тут,
це
я сказав,
жахливий досвід, але
анонсували розмову з вами. Запитання у соцмережі Twitter, ті, хто читає сторінку Радіо Свобода в Твіттері, там різні запитання, і тролінг, і жарти. Ну, як завжди,
ну,
це
не
ви
без
знаєте
того.
Не без того,
да. Політики,
я от обрав два запитання. Одне якраз стосується роботи сесійної ради, не того голосування, про яке ми докладно говорили тоді в січні 2014 року. От людина, яка підписалася, нік такий у Твіттері, Сергій, він попередив, це не тролінг, такі випадки дійсно мали місце з паном Юрієм, можете перевірити. Ми дійсно перевірили, це було, є відео. Чого пан Мірошниченко їв борщ з баночки на робочому місці Верховній Раді? Це вже було вже хватило.
Слухайте, ну, по-перше, не борщ. Справа в тому, що під час посту, який у нас у православних відбувається перед Пасхою, ну, у всіх християн так чи інакше відбувається. От, я, ну, якби намагаюся дотримуватись. І от в цей період, ну, деякі речі не можна їсти, скромну їжу і так далі. От, а в нашій їдальні, яка в Верховній Раді, не можна відрізнити, чи вона, ну, така їжа пісна чи ні. Ну, і, власне, я брав з собою. Мало того, я вам скажу відверто, мені, по-перше, не соромно, тому що я нікого нічого не зробив. І в момент, коли була перерва засідання, я мав право на робочому місці, як, мабуть, мільйони наших співгромадян беруть свою їжу з собою і в обід обідають або там перекусують і так далі. Тому в цьому плані у мене навіть було звернення від деяких телеканалів, казали, що ми хочемо зробити шоу таке, де сказати, дивіться, навіть наші народні депутати, деякі їдять чорну ікру і там в ресторанах харчуються, а деякі беруть їжу з собою. Я кажу, це буде не зовсім правда, тому я відмовився від цього. Це було в певних обставинах, і це, ну, я вважаю, ніяким тут ні позитивним, ні негативним. Я не маю.
Пане Юрію, знали прекрасно, як депутат з величезним досвідом, над вами камери сидять журналісти.
Нічого. Я не вважаю, що такі речі, які демонструють депутата як людину, ми не повинні нехтувати. Ми люди, ми їмо, ми сміємось, ми плачемо, ми радіємо, ми засмучуємось, ми люди. Бо не якісь небожителі, ми люди. І оцю людяність мені не соромно продемонструвати.
Спасибі велике, що ж, 25 жовтня невпинно наближається. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, де вас співведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.